Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Vapaana sanan loistaa, suo Herra ääriin maan. Yön raskaan synkän poistaa, se kirkkaudellaan. Oi jospa ihmismielet sen valon saisivat ja Herraa kaikki kielet jo tunnustaisivat. Tässä yksi päivän virren säkeistöstä, virsi 186, sen kuudes säkeistö. Tämän pyhäpäivän teema on kristityn vapaus ja kirkkovuosikalenteri selittää tuota teemaa seuraavasti. Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perinnässääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teolle ja valinnoille. Näillä sanoilla kirkkovuosikalenteri avaa teemaa kristityn vapaus ja tästä avautuu tämänkertainen Raamattu-buffet-tarjoilu. Olet tervetullut viettämään kanssamme 45 minuuttia. Tutkimme yhdessä Raamatun sanaa, kuulemme hieman musiikkia ja keskustelemme siitä. Raamattu-buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään tänne studioon on saapunut opettamaan apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet tällä kertaa ensimmäistä kertaa Raamattu-buffet-ohjelmassa opettamassa, niin voisi olla paikallaan sellainen kysymys, että kuka on Teijo Peltola?
Teijo Peltola on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen kotimaisen ja ulkomaisen työn operatiivinen johtaja, jolle tämä liike on tuttu 30 vuoden takaa ensimmäisen kerran, mutta sitten tässä välissä olen tehnyt aika pitkän uran seurakuntatyössä Suomessa ja Länsi-Afrikassa lähetystyössä ja vähän muuallakin.
Tiivissä lauseessa paljon elämää, kun oli siellä ulkomaita ja erilaisia tehtäviä. Mitenkä te jo luonnehtisit suhdettasi Raamatun sanaan?
Raamattu on elämän leipää ja Raamattu on Jumalan kirje ihmisille, rakkauskirje, jonka kautta hän puhuu meille ja jonka kautta me voidaan oppia tuntemaan hänet. Se on meidän päivittäinen matka eväs.
Miltä nyt tuntuu tulla Raamattu-buffet-ohjelmaan?
Hiukan jännittää. Mä en yleensä jännitä, mutta tänään hiukan.
Se on ensimmäinen kerta, mutta mehän ei tulla yksinään. Meillä on Raamatun sana ja sinä olet tänään opettamassa. Olet saanut tutkia sitä ja jakaa meille sitten ohjelmassa.
Raamatun opettamiseen liittyy aina se, niin kuin oikeastaan kaikkeen, myös niin kuin papin työhön on se, että mun pyyntöni ja rukoukseni on se, että tässäkin kohtaamisessa Jeesus Kristus on itse Pyhän Henkensä kautta läsnä ja niin mä uskon, kyllä, että tänäänkin tapahtuu.
Tämä on hienoa. Näin voimme luottaa siihen, että niin täällä studiossa, kun me täällä hieman jännittyneenä olemme kokoontuneet, mutta kuten siellä radion ääressä, niin Jeesus on kanssamme ja tahtoo puhua ja koskettaa meitä. Kiitos Teijo tästä pienestä haastattelusta. Pääset kohta opettamaan, mutta nyt kerron sitten, ketä muita täällä studiossa on. Tuttuun tapaan tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja sitten keskustelemassa tässä Anja Kolehmainen, tervetuloa jälleen.
Kiitos.
Todella kiva saada sinut tänne studioon. Ja niin myös sinut, Henri Haate, ja tervetuloa.
Kiitos paljon, mukava olla täällä.
Näin, tämä äänityskerta on ensimmäinen äänityskerta kesän jälkeen, ja tässä on ollut muutaman kuukauden tauko, niin tämä on silläkin hieman tämmöinen jännittävä hetki kaikille. Kuinka Herra meitä kantaa tässä uudessa kaudessa? Sinä kuulija voit olla mukana rukouksessa, että voisimme näiden ohjelmien kautta jakaa paljon Jumalan sanaa. Ja tämänkertainen Jumalan sanan pätkä Raamatusta on Luukkaan evankeliumin 14. luvusta, sen 6 ensimmäistä jaetta. Ja ne menevät näin. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajiin ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei? He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette, jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tämä on siis Luukkaan evankeliumista päivän evankeliumikappale. Ja kohti opetusta menemme Niina Åströmin musiikin parissa. Uskollisesti sinun. on kappaleen nimi. Niina Åström esitti kappaleen Uskollisesti sinun. Nyt pääsemme Raamattu Buffet -tarjoilussa opetuksen pariin ja tänään meitä on opettamassa apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Teijo, nyt on sinun vuorosi opettaa. Ole hyvä.
Kiitos. Päivän evankeliumi vie meidät fariseusten johtomiehen kotiin. Luen vielä kerran tämän Luukkaan evankeliumin kohdan, Luukkaan evankeliumin luvusta 14. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän eivät kyenneet vastaamaan. Kuulemassamme evankeliumikertomuksessa pääsemme Jeesuksen mukana aterialle fariseusten johtomiehen kotiin. Uusi testamentti ei tarkemmin kerro miehen kodista. Emme myöskään tiedä tämän johtavan fariseuksen nimeä. Asiayhteydestä voimme kuitenkin päätellä, että kaikki tunsivat hänet, eikä kyseessä ollutkaan ihan vaatimaton koti. Voimme käyttää hiukan mielikuvitusta ja asettua, jos ei ihan aterialle, niin ainakin huoneeseen, tarkkailemaan, mitä sapattiaterialla tapahtui. Paikalla oli paljon väkeä. Lähi-idän vieraanvaraisessa kulttuurissa oli ja on edelleen tavanomaista, että kotiin kutsutaan vieraita aterialle. Siirrymme nyt seuraamaan, mitä fariseusten johtomiehen kotona illallisella sapattiaterialla tapahtuu. Ovet ovat auki vieraiden tulla ja talon täyttää puheensorina ateriaa odotellessa. Paikalla on isännän ystäviä, sukulaisia ja varakkaita naapureita. Moni kollega fariseusten ja lainopettajien joukosta on saanut kutsun ja vastannut kutsuun tietenkin myöntävästi. Merkille pantavaa on, että ihan tavallista kansaa ei ole kutsuvieraiden joukossa. Koolla on nyt hyvin toisenlainen seurakunta kuin se, mistä Jeesuksen yleensä löydämme. Poissa ovat köyhät, rammat, raajarikot ja sokeat. Paikalla on hyvin toimeentulevaa ja arvonsa tuntevaa väkeä. Isäntä seuraa aikaa ja tietää, mitä maassa tapahtuu. Sana Jeesuksen toiminnasta on levinnyt ja Jeesuskin on saanut kutsun aterialle. Jeesus ei tässäkään tilanteessa laskelmoi, vaan vastaa kutsuun myöntävästi. Väen paljoudesta emme näe, onko paikalla opetuslapsia, mutta todennäköisesti on. Kun Jeesus saapuu paikalle, ilmapiiri muuttuu. Jollain merkillisellä tavalla hän vangitsee kaikkien huomion. Istumajärjestyksellä, virkavuosilla ja virka-asemalla ei ole enää mitään väliä. Kaikki tarkkailevat Jeesusta. Ovet ovat auki ja väkeä on paljon. Paikalle saapuu mies, joka rikkoo etikettisäännöt. Vesipöhöä sairastava mies ymmärtää hetkensä eikä epäröi käyttää sitä. Kesken aterian hän saapuu Jeesuksen luo. Ei sano mitään, tulee vain siihen Jeesuksen eteen. Pysähtyy ja katseet kohtaavat. Kukaan ei sano mitään. Ainoa, joka näyttää olevan tilanteen tasalla, on Jeesus. Jeesus lukee tilannetta ja kunnioittaa isäntää ja hänen vieraitaan. Jeesus kääntyy ensin isännän ja hänen pöytäseurueensa puoleen. Vieraat, jotka ovat tulleet tarkkailemaan Jeesusta ja arvioimaan hänen toimintaansa, huomaavat äkkiä, että asia onkin juuri toisinpäin. Heiltä kysytään ja he joutuvat vastaamaan. Onko sapattina lupa parantaa vai ei, kysyy Jeesus. Mutta pöytävieraat ovat hiljaa, jäävät sanattomiksi. Jeesus kääntyy apua tarvitsevan miehen puoleen. Näkee hänet, katsoo ja koskettaa. Mies paranee. Kukaan ei kyseenalaista ihmettä. Ja aivan kuin mitään sen kummempaa ei olisi tapahtunut, Jeesus lähettää miehen pois. Ateria jatkuu ja keskustelu, joka ei mennytkään isännän ja hänen vieraidensa käsikirjoituksen mukaan. Jeesus haastaa pöytäseurueen asettumaan apua tarvitsevan asemaan ja kysyy, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Joku ajattelee omaa lastaan. Mitä jos hänelle kävisi niin? Kaikki jäävät sanattomiksi, ovat hiljaa. Palaamme nyt takaisin sapattiaterialta ja kokoamme yhteen, mitä kaikkea tuossa lyhyessä kohtaamisessa tapahtui. Huomasitko, millä asenteella talon isäntä ja hänen vieraansa olivat tulleet illalliselle? He tulivat tarkkailemaan Jeesusta. Isäntä ja hänen vieraansa kuvittelivat, ehkä sen kummemmin tiedostamatta, että he arvioisivat Jeesusta, esittäisivät hänelle kriittisiä kysymyksiä ja muodostaisivat sitten mielipiteensä tästä miehestä, josta niin moni puhui ja josta heilläkin olisi sitten sanansa sanottavana. Jotain samaa myös me kristityt saamme Jeesuksen seuraajina kokea. Meitä ja meidän elämäämme tarkkaillaan. Ei vain sitä, mitä puhumme, vaan myös sitä, miten me elämme ja toimimme. Mutta näin on myös Jumalan sanan kanssa. Kun etsimme Jumalan sanasta Kristusta, tapahtuu paitsi se, että me tutkimme sanaa, myös sana tutkii meitä. Tänäänkin Kristus on sanansa kautta todellisesti läsnä. Sellainen Jumalan sana Raamattu on, armon väline. Pyhän henkensä kautta Jumala tekee meidän sydämessämme työtä nimenomaan sanansa kautta. Voimme tässä evankeliumikertomuksessa nähdä myös, miten Jeesus kohtaa apua tarvitsevan. Tapahtuu kolme asiaa, joita ei voi olla huomaamatta. Jeesus näkee, Jeesus tuntee myötätuntoa ja Jeesus toimii. Jeesus näkee, Jeesus tuntee myötätuntoa ja Jeesus toimii. Jos ei näe, kulkee ohi. Jos ei tunne myötätuntoa, ei tunnista avun tarvetta. Jos ei toimi, sanat ovat katteettomia. Mitä me siis voimme tästä kohtaamisesta fariseusten kodissa oppia? Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Kun me kuljemme Jumalan tahtoa etsien ja hakeudumme Jeesuksen seuraan, mekin joudumme arvioitaviksi, me ja meidän elämämme. Mutta se on kuitenkin parasta, mitä meille voi tapahtua. Mekin voimme jäädä sanattomiksi kuin evankeliumikertomuksen isäntä ja hänen korkeasti oppineet vieraansa. Mutta se on tie, joka meidänkin on kuljettava, nähdäksemme myös lähimmäistemme hädän. Tai voimme tulla Jeesuksen luokse sanattomana ja muista välittämättä kuin vesipöhöä sairastunut mies kutsumattomana vieraana fariseuksen kotiin. Sitä on Jeesuksen seuraaminen tänäänkin. Jumalan sanan valossa elämistä yhdessä muiden Jeesuksen seuraajien kanssa ja avoimena palvelemaan ja kohtaamaan apua tarvitseva. Rukoilemme. Herramme ja Jumalamme, kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät. Kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi. Tee meidät lujiksi, ettemme antautuisi pahalle silloinkaan, kun se lupaa meille helppoa elämää. Tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen ja yhteiseen etuun. Anna totuutesi ja rakkautesi ohjata sanojamme ja tekojamme. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kiitos Teijo opetuksesta. Meitä tänään siis opetti apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Ja Teijo on täällä studiossa yhdessä Henri Haatajan ja Anja Kolehmaisen kanssa. Ja käymme sitten ohjelmassa eteenpäin kohti keskusteluosuutta ja sinne meidät vie Pekka Simojoen musiikki Vähässä uskollinen.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa kuulimme Pekka Simojoen esittämän Vähässä uskollinen kappaleen. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja tällä studiossa on meitä äsken opettanut Teijo Peltola sekä Henri Haataja ja Anja Kolehmainen. Ja aika käydä pohtimaan sitten keskustelunomaisesti tätä opetusta ja päivän tekstiä. Tämä Teijo opetuksesi oli todella puhutteleva ja tapa, jolla käsitteli tekstiä, niin tulee semmoinen olo, että voisin nostaa käden pystyyn ja sanoa, että hei, minäkin olin siellä paikalla. Eli syntyi voimakas kuva mieleen niin tästä tilanteesta. Siinä oli outoja jännitteitä, että Jeesus on kutsuttu paikalle, mutta hän joutui olemaan niin kuin altavastaajana. Häntä tarkkailtiin ja jotenkin sellainen erikoinen, mutta sitten jotenkin tässä opetuksen lomassa tällainen pieni juttu lähti hiipimään. Siellä Jeesuksen viereen tulee mies kaikessa hiljaisuudessa, jolla on asiaa Jeesukselle, mutta hän ei osaa sitä siinä tilanteessa edes esittää, mutta hän tietää, että kun hän tulee Jeesuksen luo, hän voi saada avun. Tai jotakin siinä on, että hän tuli todellakin Jeesuksen luo, niin tämä mies jotenkin tuntuu, että hän seisoo nyt tässä silmien edessä. Että, ja sitten se ilo, että se oli niin kuin Jeesukselle aivan normaalia, hän kohtasi tämän hiljaisen miehen, jolla oli tarve saada kohdata Jeesuksen. Se kohtaaminen täyttyi, hän sai sen, mitä hän oli tullut hakemaan. Jotenkin tällaiseen ajatuksella, että minäkin sain olla siellä paikalla. Tällaisin Anja ja Henri minut lennätti. Mites teillä, olitteko tekin paikalla?
No kyllä, oli vähän niin kuin olisi filmiä katsellut ja tuli myös mieleen ihan omakohtaiset kokemukset sieltä Lähi-idästä, että hyvin elävästi te jo kuvasi siitä tunnelmaa ja se on tänä päivänä vähän samanlainen siellä, varsinkin mitä tulee näihin sapattiaterioihin, että sinne kyllä ihmisiä kutsutaan, eikä ketään jätetä yksin, että se vieraanvaraisuus kyllä on tänä päivänä sitä samaa.
Mitenkäs Henri?
Joo, kiitos vaan teille opetuksesta. Sai tehdä pienen matkan pois tältä Ryttylästä katsomaan, minkälainen oli sapattiateria siellä. Tässä oli monta asiaa ja erinäisiä ulottuvuuksia, mitkä kyllä puhutteli. Eikä vähiten tämä mies, joka ilman sanoja tulee Jeesuksen eteen. Ja myös se sitten, että kuinka lähelle Jeesus tulee sen miehen tilannetta, sen sairautta. Sitä, että sillä ei ole mitään tuoda Jeesukselle, mutta kun se sairautensa, se sanattomuutensa. Ja sitten Jeesus tulee ja Jeesus koskettaa. Siis se on ihan huikeeta. Mulle tuli mieleen se kohta, mikä on yksi mun mielestä Raamatun hienoimpia kohtia, mihin mä oon varmaan täälläkin studiossa ennenkin viitannut, kun Jeesus kohtaa ja tulee tämän 12-vuotiaan kuolleen pienen tytön sängylle ja ottaa sitä tyttöä kädestä. Se on ihan huikea. Tässä on jotain samaa. Jeesus tulee niin lähelle tätä meidän todellisuutta, langenneen maailman todellisuutta ja niitä vaikeuksia, sairauksia, mitä täällä on.
Mä uskon, että siinä tilanteessa oli ikään kuin sen kuvan kaltaisena, joka meidän eteen piirtyi, niin siinä kaikille siinä huoneessa oleville oli niin kuin aivan ilmeistä, että siinä kohtaamisessa Jeesuksen ja tämän vesipyhää sairastaneen miehen kohtaamisessa oli jotain, siinä oli jotain niin kuin tavattoman pyhää ja sellaista, joka vaikutti myös siihen, että kaikki olivat sanottu.
Joo, ja sitten vielä, jos tuosta voi, tämä vie sen ulottuvuuden, että tässä oli tämä mies, joka ei tullut arvioimaan Jeesusta. Ja sitten tässä on se porukka, joka tuli arvioimaan, niin kuin mekin teemme meidän aikana. Meidän sydämessä on se, että minkälainen mun Jumala, mä haluaisin sanoa, minkälainen mun Jumala, onko se tollainen. Ja varmasti Jeesuksen kohdalla, niin kuin me voidaan lukea Raamatusta, oli just tämmöisiä, että puusepän poika, ei tommoinen voi olla mun Messias, parantaa sapattina.
Ja kuitenkin Jeesus teki vaikutuksen joka paikassa, että on semmoisia ihmisiä, jotka tulee, semmoisia voimakkaita ihmisiä, että ne tulee johonkin, ne hallitsee niin kuin sitä. Ja mä ajattelin, että oliko Jeesus sellainen, mutta kun hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä, että hän hallitsi toisella tavalla, että se oli jotain niin ihmeellistä, että kaikkien silmät jatkuvasti oli niin kuin häneen. Ja
niin hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Puhuttelevaa tämä, kirjoitin tuossa paperille ylös, että Jeesus joutui toimimaan paineen alla, että kun hän oli tällä lailla, vaikkei hän niin kuin esiintynyt sillä lailla siinä tilanteessa, että keräsi huomioon, niin hän oli kaikkien katseiden alla, niin silti tosiaan tämä mies, joka tarvitsi apua, sai Jeesukselta avun, että se kohtaaminen pystyi syntymään semmoinen hyvin painealaisessa, semmoisessa vähän niin kuin oudossa ympäristössä. Tulee mieleen, että missä tahansa tilanteessa lähestymme Jeesusta, hän pystyy antamaan meille avun siinä. Olkoon meidän niin kuin se vallitseva tilanne ihan minkälainen vaan siinä ympärillä. Että tulee tämä psalmin, kun kattaa vihollisten silmien eteen ruokapöydän tilanne niin kuin tavallaan mieleen.
Ja sitten juuri se, että hän näki, niin kuin te jo hirveän hyvin sanoi tuossa, että näki ja sitten tunsi myötätuntoa ja toimi. Että meiltä usein puuttuu nämä kaikki kolme todellakin, että vähän niin kuin se laupias samarialainen, joka näki ja tunsi myötätuntoa ja toimi. Että itse asiassa, jos rehellisiä ollaan, niin mulla taisi tänä aamuna olla semmoinen tilanne tänne tullessa, jossa en tehnyt näin. Ja tässä tulee just se, että Jumalan sana myöskin tutkii meitä ja tuo sen oman laiminlyönnin ja puutteen ja synnin myöskin valoon.
Tästä nostitkin esille sellaisen, mikä itselle tuli tässä opetuksen varassa, kun oli tosiaan tämä, että sana tutkii meitä ja se kääntyy niin kuin ajatuksena siinä, että kun joskus elämässä tapahtuu tällaisia asioita, joissa menemme esimerkiksi jonkun ohitse, sitten tavallaan olemme siitä jollakin lailla tilivelvollisia ja selitämme jollekin sitä tilannetta, niin voi olla, että lähdemmekin selittelemään, että miksi toimin näin ja jättää niin kuin Raamatun sanan tutkivan otteen niin kuin ulkoistaa itsestään ja selittelee itsensä vapaaksi, jolloin ei pääsekään vapaaksi, vaan että tosiaan sanan pitää saada tutkia ja kun poikkeamme tieltä, niin sitten jos me sanomme, että sana osoittaa minua, tämä sana, niin siinähän kaikki ne ihmisetkin voi tulla sen sanan koskettamaksi, jotka ovat siitä hetkeä kokemassa, mutta jos me omilla selityksillä puhumme itsemme vapaaksi, niin siinä ei ehkä Jumala voi toimia ollenkaan samalla lailla. Tällainen ajatus tuli tuossa opetuksen kohdan myötä.
Joo, kyllähän tämä teksti mä oon itselläni kirjoittanut tähän, että entä minä? Eli kyllähän tämä myös asettaa meidät niin kuin kristittyinä näiden kysymysten äärelle, että mitä minä näen, mitä minä tunnen ja miten mä toimin. Toisaalta myös se ehkä kutsuu meitä sen vesipöhää sairastaneen miehen paikalle myös sen taakan kanssa, että me olemme jättänyt toimimatta, näkemättä ja tuntematta. Ja meitä kutsutaan taas ensiksi armahdettavaksi Jeesuksen eteen. Ilman sitä, että me tultaisiin eteen kertoen, että mä olen nähnyt, katos mitä mä oon nähnyt, kato mitä mä oon tuntenut ja kato mitä mä oon toiminut. Se olisi toinen vaihtoehto, että mentäisiin Jeesuksen eteen, niin kuin, että näyttämään mitä me ollaan tehty. Silloin me todennäköisesti oltaisiin siellä kuitenkin väärällä asenteella.
Kyllä, siinä se Jumalan sana just onkin niin ihmeellinen, että kyllä meillä tämmöisiä ajatuksia varmaan on itsellä, että aika useinkin, että no tässä mä toimin oikein, taikka no aika hyvä, tässä sain pisteitä, mutta kun Jumalan sana ja Jeesuksen esimerkki, että kun vähäkään katsoo sinne päin, niin siinä todella vaikenee. Mulle tuli tässä teidän puheessa myös mieleen se toinen tapaus, missä oli se aviorikoksesta kiinni otettu nainen, että siinäkin nämä hurskaat joutuivat vaikenemaan. Että
se on myös aika puhuttelevaa, kuinka vähäsanainen Jeesus on, vaikka niin paljon tapahtuu. Että vesipöhöä sairastava mies paranee. Jeesus katsoo häntä, koskee, parantaa ja lähettää hänet pois. Ei tee siitä sen kummempaa numeroa, vaan kääntää fariseusta ja kirjanoppineiden niin kuin ihmisten, jotka on tullut häntä arvioimaan, niin kuin huomioon arvioimaan itseään, omaa elämäänsä ja kohtaamaan sen, että miten jos minä olisin tai mulla läheinen ihminen olisi hädän tarpeessa, avun tarpeessa, niin mitä se minussa herättäisi. Jeesus ei montaa sanaa käytä, mutta tilanne kääntyy täysin toisinpäin.
Teijo tuossa puhui siitä, ja tässä oli varmaan myös näiden vaienneiden ja vaienneksi tulleiden ihmisten kohdalla sama tilanne. Et sanoit siitä, että kun Jumalan sana, eli ja siinä tapauksessa mitä Jeesus teki, mitä hän sanoi, mitä hän toimi niiden ihmisten kohdalla ja meidän kohdalla Raamatun sanan kautta, että kun se tutkii meitä ja kun se myös osoittaa meille meidän tilanteen ja osoittaa tietyltä, että meillä ei ole muuta kuin se vaikeneminen, niin samaan aikaan, niin kuin te jo sanoit, se on kuitenkin parasta, mitä meille voi tapahtua, koska silloin me voidaan myös tulla armahdetuksi. Ja mä ajattelisin, että tänäänkin meillä on se huikea sanoma niin itsellemme kuin kaikille kuulijoille kuin koko maailmalle, että Jeesus kutsuu meitä luokse, hän kutsuu meitä armahdettavaksi. Hän tahtoo sanoa meille, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja sit hän myös lähettää. Sit hän myös lähettää näkemään, tuntemaan myötätuntoa ja toimimaan.
Ja meidän, niin kuin koen omakohtaisesti sen, että tällaisesta armahdetusta hetkestä niin on helpompi käydä sitten kohtaamaan toista. Mehän ei näillä teoilla pelastusta saavuteta, mutta meitä kutsutaan palvelemaan toisia ja armahdettuna se olemme armollisempia.
Mua puhutteli myöskin toi rukous, johon Teijo johti meitä, että siinä kiitettiin, Teijo kiitti totuudesta, joka tekee meidät vapaaksi ja pyysi, että Herra tekisi meidät niin lujiksi, että me voitaisiin siinä vapaudessa olla niin omia itseämme ja Jeesuksen todellisia opetuslapsia, että me ei myöskään mentä sen yleisen mielipiteen mukaan taikka yhteisen edun mukaan, vaan vaan pysyttäisiin siinä totuudessa, johon Jeesus on meidät vapauttanut. Että tämä ei ole kovin helppoa myöskään, mutta kun on Jeesuksen saanut elävällä tavalla kohdata, niin ainakin se on halu sydämessä, että voisi olla sellainen.
Niin kyllähän meillä kristityillä on ehdottomasti fariseusten tapaan kiusaus vaieta. Se on monessa tilanteessa helpompi ratkaisu vaieta ja olla hiljaa, mutta me ollaan kuitenkin kutsuttuja siihen, että totuus saisi kuulua ja kaikua tässä maailmassa.
Ja kuitenkin sillä lailla, kun Jeesus sen meille niin kuin osoitti, että just sillä tavalla totuutta noudattaen rakkaudessa, että sehän siinä se vaikeus juuri onkin, että joskus me kyllä osataankin sitä totuutta, kun me ollaan ärtyneitä ja vihaisia niin sanoo, mutta se ei ole sitä totuutta, mitä Jeesus osoitti kaikkialla, että siihen liittyy se myötätunto ja rakkaus ihmistä kohtaan.
Niin voisiko sanoa, että se on kuitenkin sitä totuutta, joka on valkeutta tai joka on valoa, niin kuin toi psalmi 119.105, minkä te luki tuossa opetuksessaan. Eli se on totuutta, joka kuitenkin tuo mukanaan valon, vaikka se on myös paljastavaa valoa, niin se on kuitenkin sitä valoa, mikä sisältää sen armo ja rakkauden, mikä Jumalassa ja Jeesuksen ristin sanomassa on.
Kyllä varmaan valohan on ihana ja positiivinen asia, että sitähän me kaikki halutaan, mutta on myös vaikeaa, koska siihen kuuluu toi toinen puoli. Että.
No aivan.
Hypätäänpäs tuohon Raamatun tekstiin, siinä tämä hyvin vähäsanainen Jeesus, että mitä hän siinä puhuu, niin kiinnitin huomiota, että hän esittää kysymystä, mitä sinä tekisit vai miten sanatarkasti se meni. Niin tämä, että tässä tilanteessa taisi olla aika vahva saarna esittää kysymys kuulijoille sen sijaan, että olisi sanonut, niin kuin, että mitä sinun tulee tehdä. Jotenkin ajatus jäi kiertämään, että millainen osa meillä voisi olla Jumalan valtakunnan sanomaa viedessä esittäen oikeita kysymyksiä.
Niin, Jeesus pistää kuulijansa ja myös nämä ateriavieraat ja myös meidät sen tilanteen eteen, että mitä jos meidän lapsellemme kävisi näin, tai voisin ajatella tämän tässä viitataan tämän härkään, että tarkoittaako se sitä, että mitä jos meidän perheen toimeentulolle kävisi näin, että kaikki olisi niin kuin uhanalaisena, niin miten silloin toimisit, että hän kerta kaikkiaan niin kuin asettaa siihen tilanteeseen, että katsomaan lähimmäisen tilannetta tällaisten esimerkkien valossa, mitkä on aika niin kuin vastaan sanomattomia.
Hmm. Tulee vielä mieleen tästä, kun Teija sanoi, että nämä kolme eri asiaa, jotka niin kuin Jeesus toteutti tai kuinka hän toimii, eli hän näki, tuntee myötätuntoa ja toimii. Jos esittää kysymyksen itselle, että kun ajattelee, että no minähän on hyvä ihminen, että kaikki menee hyvin, niin sitten kysyy, että no näenkö minä, tunnenko myötätuntoa, toiminko minä, niin sitä voi huomata, että tarvitsee sitä armoa, se ketju katkee, että niin kysymyksellä, itselleen esiteltyllä kysymyksellä voi oma tila ehkä kirkastua vähän enemmän kuin mitä se on niin kuin luonnostaan mielessä.
Joo, ja sitten mua puhutteli myöskin tässä se, että tai tuli mieleen tästä elävästä kuvasta yleensä, mitä te jo siinä niin elävästi meille toi eteen sen sapattiaterian, että Jeesus on niin ihmeellinen kyllä, että hän ei niin kuin kaihtanut näitä normaalin elämän, niin kuin voisi ajatella, että hänellä ei ollut aikaa tämmöisille edes sapattiaterioille, ja tuli mieleen, että hän oli häissä, hän oli hautajaisissa, hän todella niin kuin samaistui ihmisten ihan arkielämään, ja siinä tapahtui just sen keskellä kaikki nämä hänen ihmeensä ja muut, että se ei ollut vaan jostain kaukaisista kirkon saarnapöntöistä, niin hyvä kuin sekin on, mutta vaan se, että hän toi sen Jumalan rakkauden ja totuuden niin kuin ihmisten elämää siinä, missä he on, että ei eristäytynyt.
Tätä niin kuin mietin tätä Lähi-idän kulttuuriksi, kutsuimme tätä tällaista ateriayhteyttä, että mitä annettavaa sillä voisi olla meidän keskuudessamme tänäkin päivänä, että jos me ei sille, että me kutsuisimme tarkkailtavaksi jonkun, vaan kutsuisimme tosiaan ihmisiä pöydän ääreen, että olisi tällainen kulttuuri, minusta tuntui aivan oudolta, että ei osannut opetuksessa, että ovi oli auki. Ilmeisesti tässä oli ovi auki, koska tämä hiljainen mies pääsi tulemaan, että tällaisia ateriatilanteita järjestetään.
Tämä on myöskin Afrikassa, siis ylipäätään yhteisöllisissä kulttuureissa ja varmasti ilmastollisistakin syistä niin ihan ymmärrettävää, mutta että tämmöisten suurten tilanteiden tapahtumien yhteydessä niin koti siinä mielessä vähän niin kuin laajenee ja avautuu ulospäin myöskin.
Ja mun mielestä semmoinen, mikä tuli tässä mieleen, niin on se, että Jeesus todella haluaisi tulla kaikkiin koteihin. Eli Jeesus tuli rikkaiden koteihin, Jeesus tuli köyhien, Jeesus tuli terveiden, Jeesus tuli sairaiden. Jeesus tuli ja haluaisi tulla jokaisen ihmisen sydämen kotiin. Hän on tullut kaikkien edestä tänne ja on sovittanut koko maailman synnit ristillä.
Voisi esittää tässä, että miten nyt, jos ajatellaan, että haluaisimme kutsua Jeesuksen kylään kanssamme, kotiimme, jopa viipymään siellä, niin miten se tapahtuu? Miten arvon keskustelijat tai Teijo auttaisitte tässä asiassa?
No mä ajattelen, että se voi olla myöskin aivan yhtä arkipäiväistä tai yhtä niin kuin tavanomaista kuin se oli tässä tilanteessa. Ja että toki me voimme niin kuin oppia yhteisöllisimmistä kulttuureista, me voimme harjoittaa enemmän vieraanvaraisuutta. Siis se on ilman muuta se asia, mitä me suomalaiset voitaisiin oppia. Ja onhan se meillä myös meidän kulttuurissa. Siis tämä on oikeastaan aika lyhyt aika, missä me ollaan niin kuin opittu pois vieraanvaraisuudesta. Että jos me mennään suomalaiseen maalaisyhteisöön tai kaupunkiinkin, vielä muutama vuosikymmen sitten oli ihan tavallista, että ennen kännyköitä poikettiin vaan, tultiin ja talo elää tavallaan ja vierat tulee ajallaan. Mutta sitten se tietysti myöskin, että rohkeasti seurasta välittämättä rukoilemme ruokarukouksen, harjoitamme uskoa, ilmaisemme uskomme niin kuin teemme sen. Ja silloin, jos meillä on vieraita, jotka eivät välttämättä ole kristittyjä, tunne Herraa, niin tehdään se siitä huolimatta. Ne on juuri niitä tilanteita, missä myöskin meidän aitous luetaan. Mutta tietysti, että kutsut. Ja kun kutsutaan, niin järjestetään vähän omaa kalenteriamme niin, että ei kovin helposti sanota ei, vaan mennään.
Ihminen edellä. Tähän on pakko päättää keskustelu ja käännymme sitten uudelleen. Teijo, sinun puolesi saat tässä vielä kiteyttää ajatuksia, opetuksia ja keskustelun lomaksi, mutta ennen sitä kiitän Henri Haatia. Kiitos vierailusta keskustelijana.
Kiitos.
Ja Anja Kolehmainen, kiitos sinullekin.
Kiitos.
Ja kiitos Tomi Jurvaselle sinne tekniikkaan. Ja jatkamme nyt, Teijo, haluamme kuulla, mihin haluat saattaa meidät tässä ohjelman päätteeksi.
Tämä evankeliumikertomus vei meidät hyvin toimeen tulevan fariseuksen, johtavassa asemassa olleen fariseuksen kotiin. Me saatiin seurata hänen ja hänen perheensä vieraanvaraisuutta, ateriayhteyttä, johon myöskin Jeesus oli kutsuttu. Siinä tilanteessa tapahtui kaksi kohtaamista. Jeesus kohtasi varmasti kutsumattomana saapuneen vesipöhöä sairastaneen miehen, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Tapahtui lyhyt kohtaaminen, joka oli pyhä hetki. Mutta sitten tapahtui myöskin kohtaaminen isännän ja hänen vieraidensa, fariseusten ja kirjanoppineiden ja varmasti monen muiden niin kuin kutsuvieraiden kanssa. Ja tämä evankeliumi kertoo meille, että nämä ihmiset jäi sanattomiksi. Mä ajattelen sillä tavalla, että mä uskon, että Raamattu tarkoituksella ei sano enempää. Raamattu kunnioittaa myöskin näiden ihmisten valintaa ja tilanteita. Mä jotenkin tahdon ymmärtää sillä tavalla, että monen heidän elämässä tapahtui sitä, että he kuulivat Jeesuksen kysymyksen, mitä jos minun lapselleni kävisi näin. Se ainakin pysäytti heidät. Mutta eihän me tietenkään tiedetä. Että Jeesus ei rupea tivaamaan asiaa enempää. Vai Jeesus asettaa meidät niin kuin kahtalaiseen asemaan, joko siihen, että huomaa, että missä tahansa tilanteessa sä olet tervetullut, sä voit tulla mun kasvojen eteen, vaikka se olisi täysin sanaton. Minä näen, minä tunnen myötätuntoa ja minä toimin. Se on niin kuin Jeesuksen tapa kohdata ihminen Tai sitten se voi saattaa meidät myöskin fariseusten ja kirjanoppineiden tavoin sanattomiksi. Ja Jumala tekee sitten sanansa kautta ja pyhän henkensä kautta työtä niin kuin tekee.
Kiitos teille jo tästä loppukiteytyksestä ja kiitos koko opetuksesta ja läsnäolosta.
Kiitos, se oli ilo olla mukana. Ei enää yhtään jännitä.
Tämä on hyvä. Ja toivottavasti sinuakaan radion ääressä ei enää jännitä. Kiitos sinulle, että olet ollut kanssamme ja paina sydämeesi nämä sanat. Meidän on helppo lähestyä Jeesusta. Hän on meitä lähellä ja hän haluaa kohdata meidät, eikä siinä ole mitään esteitä. Ei edes ympäröivät ihmiset voi estää sitä, että sinä voit kohdata Jeesuksen omassa elämässäsi. Tähän käyn päättämään tätä Raamattu Buffet-tarjoilua tältä kertaa. Muistutan muutamista internet-osoitteista. Avaimia.net on internetissä paikka, josta voit vaikka nyt heti välittömästi jakaa tämän ohjelman ystävällesi. Jos olet kokenut, että siinä olisi jotain annettavaa hänelle, niin voit mennä internetissä osoitteeseen avaimia.net ja jakaa tämän Raamattu Buffet-ohjelman. Sieltä löytyy myös muita kansanlähetyksen ohjelmia. Sitten on suuressamukana.fi-sivusto, joka kertoo siitä työstä, mitä teemme. Siellä on bloginomaisia kirjoituksia ja sitten on myös mahdollisuus tukea toimintaamme. Kaikesta saat suuren kuvan siitä, mitä teemme lähellä ja kaukana. Tähän on aika päättää Raamattu Buffet-tarjoilu tällä erää. Ole siunattu, anna Jumalan sanan valaista elämääsi. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.